Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kompania e distribuimit të energjisë elektrike paralajmëron dimër të vështirë. Qytetarët e Kosovës të zhgënjur, por jo të befasuar për vizat. Qytetarët e Macedonisë së Veriut shprehen jo tolerant ndaj dallimeve shoqërore. Për materialet të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një dimër i vështirë me furnizim e energji elektrike po e pret Kosovën. Zyrtar të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila është përgjegjëse për furnizim e energji, thonë se ka shumë faktor që do të ndikojnë situatën me energji. Sipas tyre, mund të jetë një dimër i vështirë. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Kosovan po e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Në kompanin për distribuimin energjisë elektrike në Kosovë thonë se vetëmja zgjidhje që do të letëson dhe e bën më të sigur furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit është kursimi saj dhe mos ngroja me rrym.
Gjatë dimrit duhet të dim që jemi në situatë emergjente. Sigurisht që aktualisht situata është e mirë, por varet nga disa faktorë cila do të jetë gjendja gjatë dimrit.
Thot Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC. Furnizimi me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, sipas tij, do të varet shumë nga niveli i prodhimit vendor, niveli i konsumit, kushtet atmosferike dhe çmimet në bershat ndërkombëtare. Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës regulatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar 1.311.461 megawatt rrym. Çmimi i energjisë në bursën hungareze më datën 24 nëntor ka qenë 265 euro për megawatt. Krahasuar me muajin gusht ka rënje, 1 megawatt energji në muajin gusht të këtij viti kishte kushtuar rreth 430 euro. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës energjetike që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar rus i Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, nuk kanë dashur të deklarohen lidhur me kapacitetet prodhuese aktuale. Megjithatë, kjo kompani ishte deklaruar më herët për rel se pas riparimeve të njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, do të prodhojnë me kapacitete të plonta gjatësinë së dimrit. Këto termocentrale që gjindër në Obilish prodhojnë 500 deri në 800 megawatt energji elektrike në orë, pra shumë më pak se kërkesat për konsum. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e tyre. Ndërkohë ende pa nisur sezoni dimrit, kur temperaturat bien në minus dhe nevoja për energji elektrike rritet, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se po përballen me reduktimet e energjisë elektrike.
Tja nuk kemi posë rrim 3 orë në lagja jonë. Kjo është katastrofë, nuk e di që shkemi apo dimrit, që ka mu përgatit në nxejmi me rrym o gjatë qëtë në banes nuk funksionoj një sholla qeveria bënë diçka se nuk e di që ka bojë na si do t'ja dalim.
Qerim Hyseni, një shtetar tjetër nga Prishtina, thosë se ndërprerje ko pas kohet të energjis ka, por jo reduktime të mëdha.
Por na po shkojna drejt dimrit edhe frika jam është e madhe. Për dimën duhet mu përgatit se e dim që nuk ka me posë shumë rrim. Ndashve rrimën ndash jo, nuk ko. Se nuk ka kapacitet Kosova më shumë, i dina na që s'ka rezerva.
Por pavarësisht ankesave të disa qytetarëve, Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thot se aktualisht nuk ka reduktime me furnizim e energji elektrike dhe se situata është e mirë me furnizim.
Po, gjithmonë duhet të flasim për një numër të kufizuar të konsumatorëve. Mund të them me kuptimin e plotë se edhe në kulmin e vërsimeve mbi 99% të konsumatorëve janë furnizuar me energji elektrike.
Për situatën me energji elektrike në Kosovë, ekspertët e çështjeve energjetike vazhdimisht kanë fejsuar autoritetet vendimarrëse për siç kanë thënë mungesë strategjish. Ministria e Ekonomisë në Kosovë deri në publikimin e këtij teksti nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të ketë furnizim stabil me energji elektrike dhe masat që po merren nga ministria për të zbutur situatën. Qysh nga muaj i gusht, kur qytetarët e Kosovës u përballën me reduktime, autoritetet nisën fushatave disuese për kursim të energjisë elektrike. Ndërkësh qeveria miratoi masat emergjente që përfshinin masat të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet, dalimin e përdorimit të rrymës për mijën e kriptovalutave e të tjera. Deri më tani, sipas skec, nuk dihet se a kanë pasur efekt këto fushata në kursimin e energjisë elektrike. Në nëntor, Ministria e Ekonomisë po ashtu ka hapur thirrjen për të mbështetur qytetarët e vendit për përballje me krizën energjetike evropiane, në veçanti qytetarët që janë në mbështetje të skemës sociale dhe nënatve të ushqyese për blerje të pajisjeve eficiente ekonomike. Në Kosovë rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e thonjillit, ndërsa rreth 6% nga burimet e ripërtërishme, sikur hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Pas publikimit të lajmit se propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u hoq nga agjenda e takimit të ambasadoreve të vendeve anëtare të BE-s, qytetarët në Prishtinë shprehen të zhgënjur, por jo edhe të befasuar. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë.
Nëse kjo ka ndodhur, atëherë është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet baza ligjore, atëherë nuk e di se si shkojnë këto çalitje, se si di Evropa e përgdhel atë shumë Serbin, kur duke përgdhel edhe Rusin, ndodhi kjo që ndodhi në Ukrainë, kjo është merë edhe unë jam i frustruar që ndëgjoj nga ju tash këtë lajmë edhe me keqardhje thëm, se di me qka do të identifikohet Kosova. A do të identifikohet me një vend ku ka vendim dëm, bava dëm në Evropë, ato ku qëndron, apo nuk e di pse kjo falni ta quaj kjo rrejtje ndaj kombit kosovar, se kombit shqiptar dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam kënë që ajo që e komenu vetën që të njëtën kam më kënë Kosovë, asë patriotike, e tashtë kom njësë me mendu që me po vetën me e tu diko njashtë, edhe ndoshta kretë që kjo është nga e bo, jo puna vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtu në derit e që kjo, tash edhe puna vizave nuk është jena tu befasu, diçka se gjithë vit është ndodhë po e njejt, agati.
Këtë me qëllimi, kanë me qëllimi në caktume, mu sa më mërmeni atin, kur e ka një liberalizim e viza, kur akon hashemi kryminisër, atëherë, ka thonë gjithë sajnë e kemi plëcu për shkak të vizave. Po, thjesht as po dojnë me nedo. Ta shkaj dhe kryminisë Erbin Kurti, edhe ati ja refuzumë, thanë të vitin 2023. A konë që shtu? E tash, këtë Evropë përna i bënë qëtësane. Tash prape e hoqën, edhe atëherë në konë në 12, edhe në 14, edhe në 18, në gjithë mund, neve në kanë mo të pa drejten. Qëllimisht, nuk ka befasi, po është këtë qëllimisht të caktumë. Edhe këto bo Rusia, e bo Franca, bo Gresia, ta ne i bënë.
Jemi këthy me familje prej Suedijës edhe jemi vim nga pi Preshevës edhe gjithmonë jemi kon patriote e kemi pa Kosovën si diçka që ka me kon shumë e përparu me mas luftës po nuk ndodhja jo, unë tash 22 vjetë pra, ka përfundu lufta unë nuk shok të shumë perspektiv puna e vizave për mdo këtë që 22 vjetë është shtu sot nesër nuk përshona i dalem për mu është njëjtë krejt sa e rjën që i shampanja, sa e robot ripi u liberalizu dhe s'ka ndodhë kor më vjen keq për inin e Kosovës po që me bo
Radio Free Europe
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një hulumtim i publikuar gjatë këtij muaji ka nxjerrë në pa nivelin e ulët të tolerancës së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ndaj dallimeve shoqërore. Shoqëria në Maqedoninë e Veriut del të mos jetë tolerante për të jetuar në fqinësi me romët, pjesëtarët e komunitetit LGBT, personave të varur nga alkooli, lëndët narkotike e të tjera. Sociologët thonë se mungesa e tolerancës ndaj grupeve të caktuara flet për dobësitë në sistemin edukativo arsimor, si dhe paragjykimet që kultivohen tek pjesa më madhe e qytetareve që në familjet e tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Hulumtimi që ka realizuar qendra për bashkëpunim ndërkombëtar MCMS ka nxjerrë në pah nivelin e ulët të tolerancës së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ndaj grupeve që janë më ndryshe. Ky hulumtim tregon se mbi 50% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut nuk dëshirojnë që fqiu i tyre të jetë me përkatësi etnike rome, po mbi 50% e qytetarëve nuk pranojnë që në fqinësi të kenë migrant ose persona me handicap, si dhe pjesëtar të grupeve subkulturore. Mbi 90% e qytetarëve janë shprehur se nuk dëshirojnë të jetojnë në fqinësi me persona që janë të varur nga alkooli, ndërkohë që mbi 80% e qytetarëve thonë se nuk duan të kenë fqinë pjesëtar të LGBT-s. Për qytetarët e Maqedonisë së Veriut më pak problem paraqet fakti që të jetojnë afërsi me persona të përkatësive të ndryshme fetare apo politike, ose pranë të kenë fqinjë të cilët jetojnë në çift por që nuk janë kurorzuar. Giuliano Ferri, 34 vjeç, për Radio Evropa e Lirë thonë se në kurrizin e tij Oralher ka ndjen mungesën e tolerancës. Ai thotë se në vendet të caktuara kur qarkullon si vetëm nuk ndjehet i marginalizuar, por zakonisht kur del me familjen, atëherë lindin më shumë parëgjykime për faktin se familja e tij përbëhet nga 6 fëmijë.
Bleguam me vojëvër skuun ja u astramote të si zgjodhi.
Një shtet që pretendon antarësimin në Bashkimin Evropian është shtup të fletë për mungesë tolerance ndaj atyre që janë më ndryshe. Kur hyn në restorant dhe kërkoj një tavolinë për 8 persona, më ka ndodhur të më thonë se nuk ka një të tillë ose kërkoj një vend ku do të jemi më pak të dukshëm. Personalisht kam i rjeri mbase më zë të ulët, por qartë më shdrejtuar që të ule me familje në një qoshe, për të mos i shqetësuar të tjerat, vërtet tur për një shtet që pretendon të ndërtoj standarde evropiane. Ma di unë mendoj se toleranca ndaj romëve është edhe me ulën nga ju që kanë zirë hulumtimi, pasi romët është shumë vështirë të gjejë një banes jashtë vendeve ku kjo përkatësi etnike nuk përbën shumicën. Thot Giuliano, duke kujtuar faktin se në disa pishina të qytetit, vite më parë, u ndalohej hyrja fëmijëve rom. Nga ana tjetër, bashkimi tregon se posa kanë kuptuar fqinjët dhe kolegët e tij se ka probleme me varësinë nga alkooli, kanë ndërprerë komunikimin. Sociologët thonë se mungesa e tolerancës në shoqërinë maqedonese ndaj grupeve të caktuara flet për dobësitë në sistemin edukativ arsimor, si dhe parëgjykime që kultivohen tek pjesa më e madhe e qytetarëve që në gjirin familjar.
Parëgjykimet janë të ndërtuar aqysh nga mjedisi familjar dhe që pastaj ato shkojnë duke u forcuar edhe nga ndikimi i medjave, i rrjeteve sociale në veçantë kohëve të fundit dhe nga debatet që zhvillohen në përgjithësi të personave të rëndësishëm të cilës shprehin një formë të agresivitetit, të dunshmërisë e cila mund të jetë shkrimore, por shpesh është edhe e formës gojore.
Thot Ali Pajaziti, ligjëruesi sociologjist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Ilija Cevski, profesor universitar, thot se kriza që prek më shumë segmente të shoqërisë është fajtore për nivelin e ulët të tolerancës në shoqërinë maqedonase. Shoqëria maqedonase më duhet të theksoj se është zhytur thellë në atë ambalazhin e ashtu quajtur uniformim. Është krijuar një perceptim se duhet mbrojtur nga çdo gjë që është më ndryshe. Mbrojtja shihet përmes shkëputjes së komunikimit, madje sa është e mundur synohet që këta persona më ndryshe të mos i vërrejmë, qofshin ata pjesëtar të një përkatësie etnike siç kemi të bëjmë me romët, apo personat e varur nga alkooli apo me një orientim seksual më ndryshe, pavarësisht nga fakti se të gjithë këta janë pjesë e shoqërisë tonë, thot Acevski. për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.